Wie is die Nephilims? Deel 4. Ek is professor Hans Drevenhuis van die eerste gemeente van Jaffa Suwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente ook internasionaal. As dit dalk die eerste keer is dat u na hierdie reeks kyk of luister, wie is die Nephilims? Wil ek voorstel dat u asseblief na deel 1 toe gaan. Begin met deel 1, 2, 3 en dan deel 4. Anders gaan u soveel inligting mis en dan gaan u net 'n halwe waarheid hê wanneer ons dan moet bespreek op die einde wat gebeur. En dan is dit goed dat ons reeds hanteer het, asseblief. So vra weer, gaan na deel 1. Sou jy belangstel in enigeen van die Bybels, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, Rotterdam version, die enigste verbande Hebreëse Bybel in die wêreld, as ook wat natuurlik in Engels geskryf is in 1860 deur Dr. Joseph Brown Rotterdam. Sou jy belangstel, die Bybel en twee van my boeke is R1200 posgeld ingesluit in Suid-Afrika en is dik boeke, dis A4 en A5 boeke. Asseblief. As jy nou nog sakelik het, jy moet subscribe, dan kry jy al die nuwe boodskappe. Ons sê ook, stuur hierdie link aan die vriende en kennisses, want hierdie reeks gaan life changing wees. Maak seker jy skryf ook 'n skryfboek in penne, want vanaand gaan jy definitief dit moet hê, want dan gaan dit klomp skrifgedeeltes vir jy gee. En dan sê ek maar altyd, bring 'n seatbelt of twee saam. Dis 'n paar geestelike skokke. Jy gaan goed hoor wat jy in jou lewe nog nooit gehoor het nie. In hierdie reeks gaan ons weer ervaar hoe daar vir jare deur sekere kerke en mense vir ons geliek was. Ons wil eenself ons met enige van die volgende groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die verwant aan enige kerkdenominasie of organisasie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudie groepe. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible glo ons dat die naam Jesus en werklik in Joshua, naam van die Here Jesus is Jahashua, die naam van God se werklikheid Elohim, die naam van die Here se werklikheid Jahwe, die naam van die Heilige Gees se werklikheid die Ruach HaKodesh. En ons vereer self, ons sê met die Christene nie, ons is Jahwiste, dis hoe die apostels en die disippels 2000 jaar gelede bekend gestaan het, Jahwiste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die verbande Bybel. Goed. Ons gaan aan by dit waar ons begin het laas week. As jy my gaan verdra, ek wil net terug hardloop. Dis my net belangrik. Ek wil net die laaste gedeelte sê demonologie het gesê dat die Afrikaanse woord demoon kom uit die Griekse woord diamonia. Dit is 'n demoon. Dit kom 60 keer voor in die Nuwe Testament, 19 keer enkelvoud, 41 keer in meervoud. Ons gaan na die goed kyk. Demonologie is die leer van demone en dit gaan verwys spesifiek na die gevalle engele wat dan veronderstel is om die Nephilims te wees. Die doel van hierdie studie is om te soek in die Bybel. Wat sê die Bybel? Nie wat sê mense nie. Wat sê die Bybel oor demone en gevalle engele? Nou daai was die afsluiting van laasweek se ding. Ek wil dit net gou aanraak raak, net vir ons om 'n soos die Engels sê, 'n taking off point te hê. 5 algemene wanopvattings oor demone. Maak jou seatbelt vas. 5 algemene wanopvattings oor demone. Daar's 5 algemene wanopvattings om te trend demone waarvan ons reeds in die inleiding melding moes reeds gemaak het. Die rede waarom hierdie opvattings verkeerd is, sal duidelik geword in hierdie studie. Vereers is dit egter voldoende om net hierdie 5 verkeerdelike opvattings te noem. So daar is seker goed wat die ouens na verwys en glo en dan dis nie skriftuurlik nie. Die eerste wanopvatting is dat demone eenvoudig nie bestaan of bestaan het nie. Daar is baie mense wat sê, demone bestaan nie. Daar is nie so iets soos demone nie. Is something up in your mind. Onthou wat dit ons het die Bybel as 'n riglyn. Ons het niks anders nie. Dis die siening van baie naturaliste, met ander woorde jou natuurouens, jou humaniste en sirkulêre humaniste, kosmiese humaniste. Hierdie ouens sê, daar sê en dan natuurlik jou agnoste, jou ateëste. Hulle sê daar sê sulke goed soos demone nie. Daai ou sê sy skoonma was die laaste demoon wat daar was. Dis die siening van baie naturaliste, die mense wat skepties staan teenoor die Bybel, sowel as meeste gelowiges, en hulle is meeste van hulle is ongelowiges en is ateëste. Dis die eerste opvatting. Die eerste opvatting is dat daar bestaan eenvoudig nie demone nie. Tweede opvatting is dat demone nie persoonlikhede of persoonlikheid het of besit nie. Verstaan ons wat nou gesê word? 'N demoon sê hulle het nie 'n persoonlikheid. En die demoon is sommer net so 'n stuk lig wat hier rondvlakker. Maar bose uitstralings, hy het nie 'n persoonlikheid nie, of 'n persoon nie, maar hy is 'n bose uitstraling. Nou wil ek net weet, as hy nie 'n persoonlikheid het nie, hoe kan hy uitstraal? Soos 'n leier. Ek vra net sekere vrae. Hy sê demone nie persoonlikheid het nie, maar bose uitstraling sonder persoonlikhede. Hulle is met ander woorde slegte invloede of magte, en nie persoonlike wesens nie. Nou wanneer ek met hier goed met jou praat, kan jy nou kies watter een van die vyf hou jy van. En dan kies jy, dis nou die een wat ek glo. So die tweede een is, dat demone nie persoonlikhede het nie, hulle is bose uitstraling, sonder persoonlikhede. En hulle bring slegte invloede in persoonlike, in mense, en hulle sê persoonlike wesens. Die derde van opvatting is, dat demone verantwoordelik is vir alle sondes. Is dit moontlik? Die demone is verantwoordelik vir alle sondes. Selfs gelowiges handhaaf soms hierdie verkeerde siening. Hulle glo dat elke sonde wat hulle pleeg die skuld van 'n demoon of van die Satan is. Ek het jare terug al gesê, ek is so bly, ek gaan nie eendag die duiwel wees nie, of die Satan wees nie. Hy word geblaam vir elke ding. As ons sê dat ons tot wedergeboorte gekom het, ons is geonderdompel, ons lewe in heiligmaking, en skielik begin jy terugglyd, ons noem dit in Engels backslide, en skielik begin ons backslide, wie se skuld is dit? Die duiwels in, nee, broer, is nie die duiwels se skuld nie, dit is jou eie slegtigheid. Ek het een of twee foute in my lewe gemaak. Dit sê allemaal wat het erken nie. En weet jy wie se skuld was het? Het was my eie skuld. Dit is keuses wat ons gemaak het. 99% van die tyd. .999. En ek het dit al voor jy gesê. Voordat jy sonde doen of verkeerdelike dinge doen, dan weet jy dit reeds. Hoekom? Die roog sê dit vir jou. Maar dat jy die happy go lucky traak my nie achtergehoud het. Ach wat so wat, wat maak het saak. En dit is wat het is. So die derde wat opvatting is dat demone verantwoordelik is vir alle sonde. Sien demone nie. Betek jy die grootste demoon is jyself. Kom in, dan stel vir die speel. En jy kyk na die speel, jy sê ek is die demone. 99% van die dinge wat in en om my huis gebeur, is my skuld. Jy sien wat is gebeur, ons het onsself so verheilig, dat ons glo nie ons kan 'n foutjie maak nie. Ons glo nie ons kan iemand teleerstel. Dit moet die demone wees, moet die Satan wees, dit moet gevalle engele wees, dit moet allemaal wees, dit is amper soos 'n dronkhou. Dit is allemaal sy skuld, behalwe sy skuld. Hulle glo dat elke sonde wat hulle pleeg, die skuld is van 'n demoon, of Satan, daarom hoor mens dikwels dat iemand homself verdedig deur te sê, die duiwel het dit my te laat doen, die duiwel wat jy laat doen het nie, is jou eie slegtigheid, jy het nie guts nie, jy het nie ruggraat nie, soms is dit wel so dat Satan veroorsaak, dat iemand dit doen, maar in meeste van die gevalle is dit die individu self, die persoon self, wat daarvoor verantwoordelik is, en nie die duiwel, of 'n demoon, of iemand anderste, of jou skoonma nie. het ons dit. Ons is te makkelijk, excuse toch echt nou los haarkies van my oog, ons is te makkelijk om die blaam te skuif. Jy onthou, as jy na die tienerreeks gekyk het, ek het veel geleer hoe het tieners geleer om die grense uit te skuif. Jy moet maar na die reeks gaan kyk, tieners in die Bybel, laat die jong mense na dit kyk, is een dynamische reeks. Daar is verskriklik goeie inligting daar. En hoe tieners van baie jong ouderdom as kinders leer om die grens uit te skuif en hulle eie gebied al groter te maak en jou in te perk. Nou, dis wat hier gebeur. Jy doen het self. Jy wen vir jouself geld, grond, en dan sê jy dis die duivel. Die vierde wanopvatting is dat demone verantwoordelik is vir alle vorms van fysiese probleme. Sommige fysiese probleme word wel deur demone veroorsaak, maar nie allemaal nie. Prof, hoe kan jy dit sê? Baie eenvoudig. En ek het dit al een of twee keer genoem, die apostels bring die dogtertjie wat blind gebore is, na Jaffa Sjoerd, en sê hulle, wie van die ouders is gesondig, die ma of die pa? Want as hulle gesondig is, was nou die duivelse werk, dat die kind mos nou blind gebore is. Dan sê jy van Johan nie ma of die pa gesondig nie. Dan vraag die apostels, maar hoekom is die kind dan blind? Hy sê, so dat vader Jaffa dier haar genesing verheerlik kan word. Jy sê, dis wat nou hier is, die vierde wanopvatting, dat demone verantwoordelik is vir alle vorms van fysiese probleme. Sommige fysiese probleme word wel deur demone veroorsaak, maar nie allemaal nie. Daarom moet ons die ruach hê, want ons lei in die gees en in waarheid. Ons het dit nodig. Jy sien, hierdie is totaal iets anders as om net te gepraat oor die nephilims. Want om te weet wat die nephilim is en hoe hy functioneer, wat hy doen en waar is hy, is om al die goed te verstaan. En daarom lag ek van die ouwens een uur of twee uur en half oor die nephilim spreek. En dan het hulle als gesê oor hulle. Die vijfde wanopvatting is dat demone verantwoordelik is vir alle vorms van geestesversteuring. In ander woorde, kopprobleme. Mense se kophaakheid. Die vijfde wanopvatting is dat demone verantwoordelik is vir alle vorms van geestesversteuring. Weer eens, hulle is verantwoordelik vir party geestesversteurings, maar nie allemaal. Wel, dit is baie makkelijk. Ek dink ek vinnig aan die ou wat die man van Gedara. Hy het die geestesversteuring gehad. Hy was lekker man in sy kop. Hy het is in die graf daar rondgehad, het poelonaker. En dit was demone wat het gedoen het. Want toe Jaffa Sjoa nader kom na die begraafplaas toe, toe roep die demone in hierdie ou uit, waarom het jy gekom om ons oor die tyd te pynig? Toe die demone herken Jaffa Sjoa, want hy sondaars is so weggeval, hulle herken nie eers Jaffa Sjoa nie. So alle, die vijfde man opvatting is dat alle demone, dat demone verantwoordelik is vir alle vorms van geestesversteuring. Sê weer, daar is party en daar is nie party nie. Daar is party wat jy demone gaan uitdryf, en ek wil net dit wees sê, dit is nie elke Jan Rapp in sy maar wat die demone kan uitdryf nie. Ek het nou die aand laat, het was baie laat gewees, het ek na een van hierdie 5 TV programme gekyk, waar hulle exorcist gedoen het, en waar hulle demone uitgedruif het. Dis die selfde gimmick al die tyd. Kry een skottel en laat die ou kots bring, opbring, kots, net wat jy dit wil noem, spoeg, kooi, in die bak, terwijl die demone, dis die teken dat die demone as jy uitkom vandag, jy moet kots of spoeg of koil, of iets van die aard, daar bestaan nie so ding in die Bybel nie. Jy kan weet, die Bybel sê, my gees, die roog in my, en jou gees, die roog in jou. Die sal saam getuig dat ons kinders van Jaffa is. En weet jy wat, as ek na hierdie spiritual gimmicks kyk, betek het, want hulle maak pinkster so om. Hulle maak dit wat veronderstel is om supernatuurlik, boonatuurlik te wees. Maak hulle so kom in. Daai, hulle Hulle hierdie TV jacks nou die aand het gekyk na goed by hulle. O, waar hulle geëxorsis het, waar hulle demone uitgedryf het. Jy kan sien daai ou sê, sy is so betaal om te doen wat sy doen. Sy gooi korrels so oop as sy loer waar sy. Wat moet sy doen? En dan vir hierdie holy water wat hulle nou gooi op die ouens. Dit staan nie in die skrif nie. En almal koop holy water. Plaas daar so 'n Sprite koop. Of koop bly. Nou, en hulle betaal vir holy water. Dit is amper soos vis en chips, as die asyn wat hulle oorgooi. Slap chips sonder asyn is nie lekker nie. Sout en asyn. En dit is die idee om te kry. En dit is wat hulle die koninkryswerk van Jehovah, die wonderwerke wat hy gedoen het, dit kom maak hulle altyd na. En dis nie net die swartes nie, swart mense nie, dis die wit mense ook. Ek wil my uitlag, hierdie apostels, wanneer hulle begin exorcise en begin duivels uitdryf. Ek, jy weet, ek, is monkey see, monkey do. So die vijfde baanopvatting is dat een demone verantwoordelik is vir alle vorms van geestesbestuur. Ek wil net weer sê, vat een man en een vrou, wat weet waarvoor ek gaan, om my demoon uit te dryf. Sal dit, dit is nie enigste wat ek kan doen nie. Weerus is een verantwoording van partij, weerus is een verantwoording van partij vir geestesbestuurings en nie vir allemaal nie. So partij word ingebore, dis probleme, en ander is goed wat achterna gebeur het. En dis hoe het baie belangrik is, voor jy die demone kan uitdryf, moet jy een mate van berading doen, counseling, om te weet wat jy aangaan. So die vijfde opvatting, ons het nou die al vijf hanteer. Kom, praat gauw oor hulle weer. Gaan net noem, die vijf opvattings, eerste opvatting is, eenvoudig dat die demone nie bestaan nie. Die tweede opvatting is, dat die demone nie persoonlikhede het nie. Derde opvatting, dat die demone verantwoordelik is vir alle sondiges, en die gelowiges hou van daai een. Die vierde opvatting is, dat die duiwel verantwoordelik of die demone verantwoordelik is, vir alle fysiese probleme, en die vijfde opvatting is dat die demone verantwoordelik is vir alle vorms van geestelike verstoring. Dis die opvattings dat mense oor die demone het, wat die waarheid is dat hulle deur die loop van hierdie studie ondersoek moet word. Ons gaan hierdie vijf opvattings bestudeer later aan. Die bestaan van die demone, wat sê u vir my? Is daar so iets soos demone? Is daar iets soos demone? Die vraag is, leer die Bybel ons werklike waar dat demone bestaan, wat sê dit? Die antwoord is ja, natuurlik. Die Bybel leer ons inderdaad dat demone wel bestaan. Dit kan op drie maniere gesien word. Nou ek het, in die begin van die studie, het ek vir die sekere hoeveelheid kere gebeur in die Oud Testament, Nuwe Testament, waardoor demone gemanifesteer het. Nou wat ons gaan doen later, ek gaan vir jou het omskrifte gee, om die goed vir jou te bewys, ons is nou op die plek om het te doen. Hou jou pen en potlood recht, op jou papier recht, as ek het gee, ek gaan nie te lang tyd vat, ek gaan nie oor elke een praat nie, ek gaan vir u die skrifgedeeltes gee, onthou hier is Bybelstudie, soos in die klas by my, ek geef jou die inligting, jy moet jou eie huiswerk doen, jy moet hulle gaan lees, en elk geef jou self ontrafel, ek geef jou een riglijn, jy moet tot een conclusie kom. Hy sê, drie maniere gesien word, deur elke skrywer van die Nuwe Testament, ek moet my verskoon, dit is uiters noodsaaklik, dat ek iets moet slip, moet net sy van my stembande, anders maak jy dit nie. Eerste word, die bestaan van die demone, deur elke Nuwe Testament skrywer, gehanteer, behalwe die skrywer van die Hebreërs, hy vermeld naas hulle wel, maar eindelijk praat hy van die Satan, die hoof van die demone. Skrywe van die Hebreërs, wie die Hebreërs skryf. Ons het almal altyd aangeneem het was Paulus, maar Hebreërs is 'n onbekende skrywer. Want die skrywers later gee van al die boeke in die Nuwe Testament. Jy sien 'n bietjie Bybelkollege inligting hierso wat jy kan kry. Hoeveel pastore weet die goed? Ek wonder. Goed. Nou kyk ons na die drie maniere waarop dit gesien kan word. Apostel Matteus maak melding van demone in die volgende skrifgedeeltes. Matteus 4 vers 24. Skryf. Nou moet jy dit vinnig skryf. Ons begin by Matteus. Ek gaan in my moet elke keer skryf Matteus. Skryf Matteus een keer en dan 4 vers 24. Matteus 8 vers 16. So jy skryf maar net 8 vers 16. Tot en met vers 28, so van 8 vers 16 tot 28, dan vers 31 tot 33, so wat ek wil sê, van Matteus 8 vers 16 tot 33, daar hele stuk kan jy lees, die ander 1 of 2 versies tussen tyd, wat nie betrekking het nie, dis nooit hier nog he, maar die val het van Matteus 8 vers 16 tot 33, Matteus 9 vers 32 tot 34, Matteus 9 vers 32 34 Matteus 11 vers 18 Matteus 11 vers 18 Matteus 12 vers 22 Matteus 12 vers 22 tot 24 Ek gee hom weer Matteus 12 vers 22 tot 24 Matteus 15 vers 22 tot Matteus 15 vers 22. So ek glo jy dit, ek gaan dit nie weer deel met alles gaan nie. Apostel Markus maak die melding van demone. Markus 1 vers 3, 1 vers 32 tot 34. Markus 1 32 tot 34. Markus 3 vers 15 tot 22. Ek dacht dan iets gesê, daar is nie iets soos demone nie. Kyk al die skrifte. Markus 3 vers 15, 22, Markus 6 13, 6 vers 13, Markus 7 vers 26 tot 30, Markus 7 vers 26 30, Markus 9 vers 38, Markus 9 vers 38, Markus 16 vers 9, Markus 16 vers 9, nou jy gaan sê, ja maar is nou vervelig, nou skryf ons het om goed af, wel, jy sê nie die inlichting het nie, hoe kan die studie doen? Apostel Lukas het twee van die Nieuwe Testamentiese boeken geskryf. Wat sê hy? Apostel Lukas het twee Nieuwe Testamentiese boeken geskryf, en jy gaan dit net versien, en dan albei praat hy van demone. En die evangelie van Lukas, oor die boek Lukas, het wie geskryf? Lukas. Net vir die wat het nie weet nie, Lukas was hy, medische dokter. Hy praat van demone in Lukas 4 33 Lukas 4 vers 33 Lukas 7 33 Lukas 8 vers 2 Lukas 8 vers 2 tot en met vers 38 Lukas 8 vers so jy kan met Lukas 8 vers 1 begin en met om hier hardloop tot by vers 38 Lukas 9 vers 1 Lukas 9 vers 1 en jy kan met hom deur hardloop tot 49 en dan Lukas 11 vers 15 Lukas 11 vers 15 nou is ons by die tweede boek van Lukas en watter boek het Lukas nog geskryf? Het die boek Lukas geskryf en watter boek het hy nog geskryf? Sy tweede boek is die boek Handelinge die boek Handelinge daar maak Lukas melding van demone nou almal het al die jare gesê dat Petrus het die boek Handelinge geskryf nee Petrus en Paulus albei was groot hoofrolspelers in die boek Handelinge ons het nou besig juist met die ontbytreeks oor die boek Handelinge maar die skrywer van die boek Handelinge is Lukas ons kyk na Handelinge hoofstuk 5 vers 16 Handelinge 5 vers 16, Handelinge 8 vers 7, Handelinge 8 vers 7, Handelinge 16 vers 16 tot 18, Handelinge 16 vers 16 tot 18, Handelinge 19 vers 12 tot 16, Handelinge 19 vers 12 tot 16, Apostel Johannes, nou moet jy my seatbelt vasmaak. Apostel Paulus, Apostel Johannes het 5 van die boeke in die Nuwe Testament geskryf. 5. Maar hy praat in die volgende praat hy oor demone. Hy het nie in al 5 oor demone gepraat nie. Soos onder andere Johannes 8 vers 48 tot 52. Johannes 8 vers 58 tot 42. Johannes 10 vers 20 en 21. Johannes 10, 20 en 21. Dan 1 Johannes. Dis net daar voor die boek Openbaring. 1 Johannes 4 vers 1 tot 3. Johannes 4 vers 1 tot 3. En dan Openbaring. Openbaring. Wie het Openbaring skryf? Johannes. Johannes is Openbaring 8 vers 10 en 11. Openbaring 8 vers 10 en 11. Openbaring 9 vers 1 tot 21. Openbaring 9 vers 1 tot 21. Openbaring 12 vers 7 tot 9. Openbaring 12 vers 7 tot 9. Openbaring 16 vers 13 en 14. Openbaring 16 vers 13 en 14. Openbaring 18 vers 2. Openbaring 18 vers 2. Apostel Paulus, wat die meeste van die boeke in die Nuwe Testament geskryf het, maak in 3 van hulle melding van demone. Nou wil ek net hier sê, hier's 'n video op YouTube wat besig om te loop, wat sê dat Apostel Paulus was 'n spiritual fake. Dit kom van sommige van die Israel visie ouers. Daar 27 Israel visie groepe. Hulle het nie een konstante leier nie. Dis soos wanneer jy soos voeg in jou hand, en jy klap so, dan span het oorlste. Dis omtrent wat daar gebeur. Elke ouer bietjie karismaties is, hy wil 'n Israel visie leier wees. Hy is so een ou tannie en 2 ander ou oomies wat saam met hom is, en dan sy groep. Maar daar 27 van die groepe daar. Nou een van die groep, party van hulle glo in die Torah, die 5 boeke van Moses. Die ander glo aan die skripsies, die ander glo aan die profets. Die ander glo in die Torah, die skripsies en die profets. Die ander glo aan die Torah en die skripsies. Die ander glo aan die Torah en die profets. In die verstaanlik sê, ander glo in Yahshua se evangelies. Party sê dat Paulus was 'n feit gewees. Ander sê Yahshua het nooit bestaan nie. Nou kom daai nuwe groep wat sê dat op die einde van die dag het Paulus nooit bestaan nie. Katolieke het opgeskep. My vader, hoe kan jy dit sê? Wat sê in? En dan sê Suid-Afrikaners. Hierdie Israel visie is almal Suid-Afrikaners. Wat glo 'n sekere groepie wit mense wat Afrikaans praat, hulle is die Israel visie ouens. Of hulle is die Israeliete, die wit Israeliete. Daar was nooit wit Israeliete nie. In die hele Bybel sê my nie een wit Israeliet wys nie. Hulle was blas van vel. Hoekom? Want die pigmente pas aan by die area waar jy bly. En as jy gaan kyk na Jerusalem en waar Israel is en waar Palestina is en waar Arabië is en die Palestynërs, hulle is allemaal blas van vel. Wanneer daar wit blanke pigmente uitslaan, dan moet jy weet daar een of ander Europeër of Suid-Afrikaner, hy gaan vakantie hou in Israel en hulle het goeie vakantie gaan hou, he. En dit is toe die blanke vel voorkom. Maar die 2000 jaar gelede, daar was die Europeërs wat in Israel gewoon het nie. Hulle was blas van kleer. En nou noem ek weer kiesjes op. En ek sê dit maak aan my nie saak nie. Yahshua was nooit wit gewees nie. Hy was nie blank nie, want hy was nie 'n Europeër nie. Ons sonnaarskool Bybels, waarmee ons groot geword, ons kinderbybels, die grootste fout vooi wat daar was. Want in daai kinderbybels het hulle Jesus as wit gewys. Want ons is wit mense. Verstaan ons dit? Hy was blas van veld. Kyk, die Israel was die ouens, hou nik nie van hom. Die ouens, hulle wil hulle bene afhardloop. Want hulle wil alles bewys, dat swart mense is diere. Ja, daar is net so weer wit mense wat soos diere optree. Ons kan nie net kom en sê, gaan lees maar wat sê, Handelinge 17 vers 27. Hy sê, ons almal kom met een bloedlyn uit. As daar 'n hond staan, en jy het bloed nodig, Kan die broer onse naald in die hond trek en in jou trek? Sê jy leef? Nee. En as daar swart man staan? Nee, maar jy druk jou swart man se bloed in my nie. Ek sê, jy is besig om te sterf. Nee, dan vrek ek jylle, want nie regtig, jy praat makkelijk. Selfde ook positief, ook positief. My bloed kan in hom ingaan, sy bloed kan in my ingaan. En ek praat uit kennis uit, as vader lewe sond is paar, die 1 juni, oor 2 weke, minder as 2 weke, skenk ek my 300ste eenheid bloed, my hele lewe lang. So, ek weet as ek oor bloed praat, en ek het met 'n professor van Potchefstroom, 'n hele halwe dag gespandeer, oor bloed en bloed samenstellings en al die goed. En die ding dat daar sekere pigmente, sekere goed wat nie funksioneer nie, ons gaan by dit kom later aan. Groot het om sterk wat is. Een lekker story vir 'n ou oom en 'n ou tannie wat nie regtig iets weet nie, om lekker te luister en 'n lekker politieke standpunt in te neem. Dis waaroor dit gaan. So wat gebeur hierso? Apostel Paulus, wat die meeste van die boeke in die Nuwe Testament geskryf het, maak in 3 van hulle melding van demone. Eerste Korintiërs 10 vers 20 tot 21. Eerste Korintiërs 10 vers 20 tot 21. Ek wil net 'n ding sê. Hierdie gaan 'n baie interessante reeks word. En as 'n klas, dan challenge ek die pastore. Maar daar is 3 of 4 pastore. En daar is 1 of 2 dokters. 1 of 2 ken ek persoonlik. En onder Japie, dan challenge ek hulle allemaal, dat ek hierdie reeks eers klaar maak. En dan challenge ek hulle allemaal vir een open debat voor die kameras. As hulle die kats het. Ons gaan eers al die goed uit mekaar trek, dat hulle besef, hulle is gebou op drijfstand. Dit is 'n politieke beweging. En dan leer hulle vir die kinders. Laat ek net stil by verlees. Goed, dan sê Apostel Paulus, 1 Korintiërs 10 vers 20 tot 21. Efesiërs 6 vers 12. Efesiërs 6 vers 12. 1 Timoteus 4 vers 1. 1 Timoteus 4 vers 1. Apostel Jakobus praat van demone in Jakobus 2 vers 19. Kom, ek gee dit net weer. Apostel Jakobus praat van demone in Jakobus 2 vers 19. Jakobus 3 vers 15. Jakobus 3 vers 15. Interessante werk wat julle gaan hê, né? Julle gaan besig wees vir ander week. Apostel Petrus praat van demone in 2 Petrus 2 vers 4. Jy sien, hier is Petrus se boeke. 1 Petrus, 2 Petrus, dis sy boeke. Nie Handelinge nie. Apostel Petrus praat van demone. 2 Petrus 2 vers 4. Laastens maak apostel Judas van demone melding in Judas 6. Judas 6. Elke skrywer van die Nuwe Testament het iewers in sy skryfwerk melding gemaak van demone met 1 uitsondering. Die onbekende skrywer van die brief Hebreërs of die boek Hebreërs, daar word ook algemeen aanvaard dat die skrywer ook apostel Paulus was, maar dit is nie 'n uitgemaakte feit nie. Ek is baie, baie lief vir die boek van Hebreërs. Vir my, ek praat altyd van apostel Paulus wat praat, want as hy al die ander boeke gepraat het, Efese en Korinthe en Filippyne en Galasiërs, hoekom sal hy nie die boek Hebreërs geskryf het nie? Hoekom nie? Maar net om die lig skoon te hou, die boek Hebreërs, onbekende skrywer. Hierdie skrywer van die boek Hebreërs het echter wel van Satan dit melding gemaak. Ons kan dus die gevolgtrekking maak, dat as hy in Satan geglo het, hy ook in die bestaan van demone sou geglo het. Hierdie onderrig en dade van Jehoshua, tweedens het Jehoshua die bestaan van demone op 2 maniere erken in die Bybel. Nou moet julle maar weer 'n bietjie Lukas maak, kan julle skrifte gee. Jehoshua maak in 2 maniere bekend aangaande demone. Eerstens het Jehoshua mense geleer dat demone werklik bestaan. Nou kan jy skryf Matteus 7 vers 22. Matteus 7:22, Matteus 10 vers 8. Dis waar Jehoshua met demone besig is. Matteus 10 vers 8, Matteus 12 vers 27 en 28. Matteus 12:27-28, Matteus 25:41. Matteus 25:41. Dis waar Jehoshua met hulle besig is. Markus 7 vers 29. Markus 7:29. Markus 16 vers 17. Markus 16 vers 16. Nou sê ek Markus 16 vers 16. Markus 16 vers 17. Maar Markus 16 vers 16 een van my geliefde skrifte is. Lukas 10 vers 20. Lukas 10 vers 20. Lukas 11 vers 18 tot 20. Lukas 11 vers 18 tot 20. Lukas 13:32. Lukas 13:32. Dis nou die eerste geleentheid waar Jehoshua na demone verwys. Dan die tweede geleentheid. Tweedens het Jehoshua duidelik die bestaan van demone erken deurdat hy demone uitgedryf het. Dit was nie wishful thinking nie. Hy het demone uitgedryf. Die blote feit dat Jehoshua demone uitgedryf het, demonstreer dat hy op grond van sy dade oor die bestaan van die demone onderrig het. Hy het die apostels geleer oor demone. Matteus 12 vers 22 tot 29. Matteus 12:22-29. Markus 1 vers 39. Markus 1 vers 39. Interessant, ne? En dan sê ouwe my daar, is nie demone nie. Markus 5 vers 1 tot 20. Ek is so wat alles lees. Markus 5 vers 1 tot 20. Lukas 4 vers 35 tot 41. Lukas 4:35-41. Lukas 8:29 tot 33. Lukas 8:29-33. Lukas 9:42. Lukas 9:42 en Lukas 11:14. Lukas 11:14. Deur te kyk na Jehoshua se dade, asook dit wat hy onderrig het, is dit dus baie duidelik dat hy die bestaan van demone erken het deur die disippels se erkenning daarvandaan. Met ander woorde, die feit dat hy sy disippels vir 3 jaar opgelei het in die onderrig van demone met hierdie skrifte wat hier is, sê vir my dat een van sy hoof sy hoof teologie stukke was in daai 3 jaar lei hulle op om demone te hanteer. Hoekom? Dis die oudjies wat in die hemel uitgegooi was. Die engele. Die netlings. Ons kom by die goed. Hoe kan ek van die netling praat as ek nie eens weet waar die duivels gemanifesteer het in die Bybel nie? Derdens het die disippels sowel die binne en buite die apostoliese groepe. Nou wil ek, wanneer ek praat van die apostoliese groepe, dan praat ons van die Jafiste. Het ons dit? Die apostolies is die apostels. Het ons dit? Vir 3 jaar was die disciples disciples. En wanneer Jehoshua dan voor hy opvaar in die hemel, noem hy hulle apostels. Nou sê hy hierso, dat binnen en buiten die apostoliese groepe, die apostelgroepe, die bestaan van demone erken. Die apostoliese groepe, dis nou die pinkster mense hierso wat ons was geken as apostolies vroeër jare. Nee, dis omdat die kerk nie geweet het wat om te doen met die roog en die 9 gawes nie. Dan praat ons van die apostolies. Die apostoliese groepe het die bestaan van demone volgens Matteus 10 vers 1 erken. Skryf Matteus 10 vers 1. Buite die apostoliese groepe het die 70 disippels ook die bestaan van demone erken. Lukas 10 vers 17. Lukas 10 vers 17. Jehoshua het 12 disciples gehad, wat 12 apostels geword het. Voordat die 12 apostels geword het, toe haal Jehoshua 70 van sy navolgers wat hom gevolg het uit, wat in opleiding was, saam met die apostels, en hy stuur hulle uit, en hy noem hulle 70 disciples, en hy sê vir daai ouens, gaan dryf duivels uit. Hy sê, gaan maak siekes gesond. Let Markus 16 vers 16, hy wat glo en wat doop sal gered word, hy het nie glo sal behoor word, in my naam sê hulle duivels uitdryf en siekes gesond maak, handel op plek. Dit is, hierdie was vir die 70 gewees, hy sê, gaan uit. Moet nie een reissak saamvat nie, moet nie kos vat nie, moet nie een kredietkaart saamvat nie, slaap waar jy kom, eet waar jy kom, preek die evangelie, dryf duivels uit, maak mense gesond, en vervul so die koninkryk van Jehovah. Daar kan jy dit sien, 70 disciples, Lukas 10 vers 17, so hulle was geonderrig gewees, ook Matteus 10 vers 1, en wat? Om demone uit te dryf. Ek het ons net al gesê, een van die hoofeienskappe van Jehovah se bediening was, om duivels uit te dryf en siekes gesond te maak. Ons vind het al die tyd. Dit is wat die fariseers en die sadiseers en die skrifgeleerdes, die synagogiese heiliges, die kerke, hulle, ouens was so upset gewees oor Jehoshua, dat hy duivels uitgedryf en sê, want dit het nie gebeur nie. Weet jy wat, daar is die een teks in die hele Bybel, wat sê dat dier die 613 wette, was daar ooit die duivel uitgedryf nie. Ek was bezig, morgen aand is weer bezig, met die Sabbat en die wet. Morgen aand neem ons hom op weer, as jy van die gezondheid spaar. Nie een plek, 613 wette, sien ek dat die 613 wette, een blinde oog opgemaakt het. Ek sien nie in die 613 wette, een keer, dat dit eeuwige lewe gegeet, maar ek sien aanhouding dat dit doodgemaak, dus ek weer, en Moses slaan die rots, wat hy met hom moet praat, en dit is so erg, dat hy, wat die wet het, was teen hom, die 613 wette van Moses, dat hy nie eens in die beloofde land kon ingaan nie, hy sien die beloofde land, maar hy gaan nie in nie, daar is dus geen twyfel, dat die Bybel baie duidelik is, oor die bestaan van demone, sê vir my, wat sê jy, bestaan daar demone, nou, ons lewe in 'n tyd, waar mense aangeval word, van verskillende kante af. Wanneer ons oor demone praat, moet ons sekere goed kan erken, soos ancestor worshipping, astral traveling, ek dink aan het kompie goed, omdat hierdie my specialiteit vak was, vir baie lang tyd, en waar praktiese ondervinding opgedoen het, omdat my dit besig was, toe Jood, die hoofpriester sou geword het, so 30 jaar gelede, en ek gaan nie deel het alles gaan nie, nadat die hoofpriester van die Sataniste verongeluk het, en Jood was, sy sister was in my kerk, en sy swaar, en toe gaan die man van sy kop af, ek gaan nie nou van alles praat nie, maar hy het achterna pastoor geword. Nou kom ek en sê, dat ons lewe in 'n samelewing, waar hierdie goed een belangrike rol speel. En as jy mooi luister na dit wat ek bedien het oor engele, gevalle engele, bose geeste, demone, die Satan, ek het die hele reeks gedoen oor dit, wat op YouTube is, engele geeste, demone, gevalle engele, bose geeste. En dis ek vir jou gesê, hierdie goed is baie dieper, is baie gespreid, ons van het weier as wat daai was. Want om by die nepperings uit te kom, is om te weet die activiteite wat daar is. En toe ons met die reeks begin het, het ek wat gedoen? Ek het met jou die skrif hanteer wat sê, trek die volle wapenrusting aan, so 2 weke terug, na ons die fondasie gebou het, toe ons begin kyk na die demone, demonologie, 2 weke terug, die eerste skrif het gesê, kom ons trek die volle wapenrusting aan, want as jy dit nie aan het nie, is jy weerbaar vir invalle en aanvalle. Ek het ons lewe in 'n tyd waar die volgende ding 'n groot rol speel. Elke tweede pastoor en elke tweede berader preek en leer vandag oor net die slukkie water, koeler neem. Preek oor bloedvloeke. Bloedvloeke. Elke tweede, derde ding vandag is bloedvloeke. Ek gaan iets noem. Ek het een of ander persoon, ek gaan nou nie die professie noem nie, want daar stel ek die persoon in die verlede tyd. Ek het in verlede week, het ek iemand gesien, en die dame, wat my gesien het, het onmiddellik met my begin gesels, by sy prof, kyk my vel, ek het akne, met ander woorde, ek het pysies, ek het knoppe, 'n prachtige, mooi, jong dame, 'n professioneel. Sy sê, die mense in my kerk sê, dit is bloedvloeke, wat manifesteer in my bloed. En van sê, dit is die grootste rubbish wat ooit bekend gemaak is. Bloedvloeke. Wat veroorsaak dat jy akne kry. Waarom as ek op bloedvloeke gehad het, want ek het 'n slegte vel gehad. En elke tweede ouetjie moet 'n bloedvloek hê, en elke tweede jong meisietjie, want almal kry pysies. Waar kom ek sê, 95% van die jong mense kry pysies en akne. Nou word hy goed gekanaliseer, omdat hulle nie die antwoord het om vrae te gee nie. Nou sê hulle dat akne, pysies, is bloedvloeke. Dis die resultaat van bloedvloeke in jou voorfamilies. En dis wat ek sê. Ons lewe in die tyd waar die pastore en die beraders nie die antwoord het nie. Hulle sit met goed van 30, 40, 50 jaar terug en hulle nog nooit dit verander nie. Dis dieselfde ou trant, dis dieselfde, ons nog mooi by die woord uitgekom en gekyk wat sê die woord nie. My Bybel sê, hy is getrou en regverdig as ek my sondes bely en laat staan. Dat is die kwalifiserende gedeelte is, en laat staan. Is hy geregverdig, is hy getrou en regverdig om my sondes te vergewe. Hy werp in die diepste van die see en hy dink nie nooit weer daaraan nie. Nou as hy sê, hy is getrou en regverdig, as ek my sondes bely en laat staan, wat se bloedvloeke moet dan op wees? Wat van die derde en die vierde geslag? Hy besoek die kinders van die derde en die vierde geslag. Die Bybel sê, van die wat my haat. As jou ma en pa Jaffa dien, wat gaan soek jou ouma en oupa se sondes? Dit moet verskriklik wees, om die sondes van my voorgeslagte te moet dra. En nou slaan dit pysies in my gesig uit, of karbonkels op my rug. Jy sien, omdat die kerk nie die antwoord het vir die goed nie. Nou kom en gebruik hulle hierdie type snack. Ek wil vir jy sê, in plaas laat ons eerder by die woord kom en sien wat sê die woord. Nou gryp hulle na enige grashalmpie en die sterk wat vir jare geleer was. Maar ek dink dit het tyd geraak dat ons oor die goed gaan moet praat. En ek weet nie van 'n beter tyd as jy is nou nie. Ons is mos besig met die Nephilims. Bloedvloeke. Bloedvloeke. Daar is soveel boeke geskryf oor bloedvloeke en al hierdie goed. En op die einde van die dag is dit 'n psychological mindset. Dis al wat is. Dit gaan hier oor. Jy sê wat doen die duivel? Hy speel met jou gedagtes. Hy wil hê jy moet vrees. Vrees is die grootste instrument wat die duiwel gebruik. Ek dank Jahwe vir lewe en lewe in oorvloed. In hierdie reeks gaan ons oor 'n klomp goed praat. Hierdie gaan 'n lange reeks wees. Ons gaan oor 'n klomp goed praat. En dan gaan ons later kyk, waar pas die Nephilims in die Israel visie teologie en wat ook al verder. Mag jy 'n wonderlike week hê. Gaan doen nou jou nasorg. Hier's baie werk. Gaan sit en lees hulle. Maak jou eie notas en kyk wat stel u self daarop tot ons weer ontmoet. Vrede. Maranatha. Jahwe Shua kom weer. Halleluja.